Yohana suri komini tandatu.
Iyane na remu ura kurakegi mtizi pama mkingo mkuzunya. Bakuyo mpejo masinagogi, neyo le kushika ni kanza li amumunu ose ose kumbulaga. Kuna kuhigane hageki alintumamira murungu. Pie yane bakuyo mwetira nguno batama niru baba nurunene. Na remu ure yane eri kanza uri oshika mulizo kwe. Geke na amari ya kummanya. Iyane na tamu ure kufumaha hawa andijo. Guno nari karagahamo ningwe. Aleywe haha nareja kulewo uyo antumire. Kwika ateho nurumo wingwe. Uyo alinibuja geki. Ujire hale. Ihaye kinaremu ile mihawe yanei. Ingoroji ingwe jokala bupina. Kwika naremu ila kwanga na geki. Ikumbele labi ingwe. Uruno junene. Guno natajire numongu nani. Atizo kubingwe. Ale yorunoja na kuntu maizo kubingwe. Una lolo uruwiza akubakanele java msi mihayo ya shibi. Butungireja na buramurua. Umayo kwa shibi kuruanguno batoni zunya gunene. Umuwa butungireja kuruanguno nareja kule baba. Na mtoni bwana hangi. Hama umayo kwa buramurua. Ele kuruanguno usugi wa msi alamulirwe. Neyo ya kumuwela na tari na yomingi. Kuike haa mtuduro kuyitegeleja. Aleyoro alizumo ya wanghana. Umwenoyo huya kumtongela umuyanghana pie yose. Ngunu atuha ya kwe ya mwene kiri. Aleyo akuhagitomo akuiguilaga. Hama kumanekeja iweliza. Uwe yako ni nane neli kujo. Guna kuyoye solemi hawe yane wa mranja bingwe. Pie yose ya ngobabili yane. He nguno yene na leha geki. Akuyoye sola yane wa mranja. Mkoyoko nibona mwi kanzido. Hanuma hangoro liobe teri kanzido ngoni bona.
Ahena hoba mbaba hempa ba kwebu haya.
Umayo kwenu yari kuhaya ni mayo ki. Egeke mukoyo kunibona mwi kanzido. Negeke hanuma hangoro liobe ti kanzido ngoni bona. Hama negeke ikinareja kule baba.
Unaruru haya keki.
Eri kanze li duero ali karaole haya liye nire ni mayo ki. Tutuku managu yari kuhaya.
Yesu teba keki. Bari na humpucha kumucha, unawoba wira.
Mwandi ya kuhibo jawo jeki na haya geki, mkoyo kunibona mwi kanzido. Hama hangoro liobe teri kanzido ngoni bona. Naremu wira kwa angana geki, abimwe mkorena na kupene hala. Alewa ba msi bakoyega, kuhiko wapena wingwe, wugara kwa kubizabu yegi. Unke morwale mwi kanzari ya kubiala, akasata guano. Guno alirunga busungu. Ale yoro marakumi aro mwana. Atizo kwa hangama koye nguno ya buyegi. Eki wa miara mnumusi. Na vingwe haha mrena wopena. Aleyo na kumbo na hange. Jiege nhoro jingwe. Hamati gela ose ose wakungwe ngeje ubuyegi wingwe. Umroshiko roe nolo. Mtuoni boja mhayo gose gose. Nare mwela kwa angana geki. Bure shene isho mkono mbo baba mulinariane akumwina. Aleo kushisha haha mtari uku lomba shose shose mulinariane. Lombagi mkwanukula. Uweyagi wingwe bushikane. Emihayene na le mwela msumo. Aleo le kushike ili kanza liyako mwela hape hape. Natika na no mwela msumo emihayango baba. Umroshiko lwenoro biingwe bene kiri mkulo mba mulinariane. Tumu ilaka geki na kumulo mberu nene kule baba. Kuno baba amutogiruwe kemu ni togiruwe nene. Na hange munitu nije geki na fumire kule mulungu. Na fumire kule baba ni izo msi. Aleo wa msi na leba lekana shoke hange kule baba.
Unawa hempa ba kwebungu ilaka geki.
Iha haruru wa yuyo mba hape hape. Oyo kutumamira sumo. Tulebo na geki wimani lepie mihayo. Utina nkuno ya kubujua na munu ose ose. Umayogwenu kwa atu ina kutunya kete kiki ufumile kuri mulungu.
unawo Yesu bashoke jakiki.
Iha honwa zunya. Managi geki likushiki ikanza liakubala asana. Newe liene liashikaga. Bulingwena ajelokwe mnileke iyene. Kuika hene na ti iyene. Nguno baba alihamonane. Nalimu ilayene geki mbize na mhola umulinene. Umumse mulinabulu hii. Aliyo timbya ginghoro na amale kwe hebi isi.